halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah oo bisha Abriilna ay tahay 13 sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Caashi Ibraahim Aadan.
laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye in la ilaaliyo Soomaaliya way gaadhay halkan looga baahnaa dabeetana layno furo waxyaalaha adeegyada ka qaadato oo la yiraahdo concessionary resources ila deeq ilaa noo furayaan u baahanahay dabeetana deynta cafiteedu waqtigeeda iska qaadanaysa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle Ducaale oo ka hadlayay cafinta deynta lagu leeyahay Soomaaliya.
qodobada kale isku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa sidoo kale ka mid ah maamulka Mandera oo dadaal ugu jira sidii ay uga hortagi lahaayeen kooxda Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin kugu haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
hogaamiyaha milatariga talada ka tuuray madaxweynihii waddanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa jimcihii shalay ahayd waxa uu sheegay in xilka uu ka degay maalin kadib markii uu ku dhawaaqay in milatariga ay xukunka la wareegeen. Major General Cawad Maxamed Axmed Ibn Cawf ayaa waxa uu u magacaabay inuu bedelo Cabdul Fatax Burhaan. milatariga ma uu soo sheegin sababta keenta in Ibn Cawf uu xilkaasi ka dego. dibadbaxayaal ayaa weli ka socda caasimada waddanka Suudaan ee Khartoum iyo magaalooyinka kaleba iyadoo banaanbaxayaasha ay diideen qorshaha golaha milatarigu uu doonayo inuu ku hoggaamiyo dowladna uu ku noqdo waddankaasi muddo 2 sannadood.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegaya in uu siin doono Mareykanka ilaa iyo dhammaadka sanadka si uu sidoo hadalka uu yiri go'aan geesinimo leh uga gaaro wadahadalada nukliyarka ee uu hakadka ku yimid, isagoo ka digay inay keeni karto cawaaqib xun oo halisa sidoo hadalka u dhigay haddii Washington aysan bedelin qaabkeeda. isagoo ka hadlayay kulan uu lahaa baarlamaanka Kuuriyada Waqooyi ayaa Kim waxa uu sidoo kale halkaasi ka sheegay inuu soo dhaweynayo kulan uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar kale, laakiin kaliya uu taasi sameynayo haddii uu Mareykanku bedelo dabeecadihiisa sida laga soo xigtay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in uu ka fakarayo kulan kale oo uu la yeesho Kim, balse waxa uu ku adkaystay in Mareykanku uusan ka dabcin doonin cunaqabateynada ilaa iyo inta ay Kuuriyada Waqooyi ka tanaasulayso warshadaha nukliyarka. subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. xarunta nabadda ee Mareykanka waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay shir looga hadlayay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay ee gaaraysa $5 bilyan. waxaa kulankaasi kasoo qayb galay saraakiil ka socday hay-adda lacagta adduunka, bangiga horumarinta Afrika, wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, bangiga adduunka iyo deeq-bixiyaasha caalamka. intii uu socday shirka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaalka Soomaaliya iyo waxa ay dowladda Soomaaliya u rabto in deynta looga cafiyo laga dhageystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle. Sahra Cabdi Axmed oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
kulanka waxa uu ahaa mid su'aalo lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle, waxa uuna ahaa shir muddooyinkanba laga soo shaqeynayo si loo dhiraandhiriyo in Soomaaliya ay afkeeda ku sheegato in laga cafiyo qaanta sannadaha badan qaadatay ee dulsaarkeeda uu ka badan yahay cadadkii horey loogu lahaa Soomaaliya. in deyntan laga cafiyo Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo aad u dheer, waxaana ku gadaaman sharuudo laga rabo inay dowladda Soomaaliya ka soo Eric Lecomte oo ah madaxa hay'adda Jubilee USA Network waxa uu sharaxay in dal ku jiro qalalaasa argagixiso deganaansho la'aan ay ka jirto ay muhiim u tahay in laga cafiyo deyntan.
The 27 creditors that own Somalia's debt that have the debt, there are 5 or 6 that are really the primary creditors. The United States is currently the leading creditor and the United States also has a very strong
deymaha Soomaaliya kule waxa ka mid ah shaq ilaa iyo lix dhinac oo ah kuwa ugu muhiimsan, waxaana kaalinta hore ku jirta dowladda Maraykanka oo Soomaaliya xiriir wanaagsan la leh marka ay timaado la dagaalanka argagixisada. Shanta kale ee dhinac waxaa ka mid ah Italiya, Faransiiska, International Monetary Fund iyo World Bankiga. Waa in horey loogu socdaa deyn cafinta raadinteeda, waayo 4.6 billion oo dollar waddan leh 10 million oo dad ah oo sabool ah. In laga dhaafa deyntan uma ahan keliya ahamiyad, laakiinse waa wax qalbi wanaag leh. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa haweeneydii ka socotay Nineena Nawabafuto waxa ay sheegtay in 10 sano ee Soomaaliya uu ka soo shaqeynayo bangigaas horumarintiisa ay maanta Soomaaliya joogto waqti ka wanaagsan kii hore, deymaha oo laga cafiyana ay dhabaha u xaari doonto, ayay tiri horumar qaraweyn.
To sustain the recovery efforts and put Somalia on a new development trajectory requires more financing that is currently available through donor grant support.
Si halkeeda loogu sii hayo dadaalada dib u soo kabashada ah iyo horumar la gaarsiiyo Soomaaliya, ayaa u baahan deeq ay hesho Soomaaliya, taas oo haatanba diyaar ku ah hanaanka deeq bixinta. In laga cafiyo deynta hadda lagu qiyaasayo 4.6 billion oo dollar Soomaaliya waxay aalad muhiim u tahay in irdaha ay u furto qeyraad horumarineed oo hor leh. Marka laga soo tago in ay dadaalayso dowladda, waxa badan kuma saacidi karto in ay u abuurto fursado dhaqaale muwaadiniinteeda.
Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo ku dheeraaday in uu ka dhaadhiciyo deeq bixiyaasha iyo sidoo kale dalalkii wakiiladooda ay ka soo qayb galeen shirkan sida muhiim ay ugu tahay Soomaaliya in laga cafiyo deymahan, ayaan weydiiyey ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya haddii deyntaasi laga dhaafo.
Marka IMF-da oo joogtay way ka hadleen, African Development Bank waa ka hadlay. Marka hadda waxaan halkan joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb gelaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay Soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay ogtahay waxay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii la nooga baahan yahay inaan samaynayno, inaan dhinac ayaga xajinayno. In badan baa Soomaalida lala hadlay kuma kalsoona, in kalsooni mar un la naga arko ayaa waana iisanaysa.
Mar kale wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle waxa uu yiri,
laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye in la yiraahdo Soomaaliya way gaadhay halkii looga baahnaa, dabeetana laynoo furo waxyaalaha adduunyada ka qaadato oo la yidhaahdo concessional resources, ila deeq laynoo furo ayaan u baahanahay. Dabeetana deynta cafiteedu waqtigeeda iska qaadanaysa, waqtigeeda iska qaadan leena imika deynta ma bixina maanta. Marka dadku inay isaga fahmaan ayaa la qaata fadhiga loo baahan yahay qaraar qaadashada aan waan u bixiyay waxa weeye fadhi la oranayo Soomaaliya normal bay noqotay, ha loo furo daaqadaha. Waxaan doonaynaa inaan dhisno waxaa la yidhaaha credibility ama kalsooni iyaan dhisaynaa. Kalsoonidaan dhisaynaa waxa weeye kalsoonida mas-uulnimo ku jirto, mas-uulnimo ku qeexan tahay. Dalkani muddo ayuu dhibaato kusoo jiray, dhibaatada inuu ka baxaan rabnaa si wax garad leena inaan uga baxaan rabnaa. Deyn baad ka bixaa dana dey kana geli annaga macquulna lamaha. Hadday dad kale sameeyeen dad kale annagu dadka kale mahiin, meelnaba kuma odhanayna, kumana odhanayna madax ayaana kuma jirto.
Dhinacyada ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka socday dhowr qof, waxa ayna qudhooda ka hadleen xaaladda dhabta ay ka jirto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xirsi, waxaan u shaqeeyaa hay'adda Nabad ee ka socota Soomaaliya. Fikirkani wuxuu ku saabsanaa sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta. Waxaana isugu yimid dad fiican oo maaragtay meelo kale ka duwan ka yimid. Waxaan u arkaa inay tahay pressure fiican ama maaragtay culays fiican oo dad kala saaray hay'adaha caalamiga ah inay deynta Soomaaliya ka dhaafaan. Waxaan rajeynaynaa in maaragtay dowladda Soomaaliya tallaabooyin badan bay qaaday. Tallaabooyinkii qaadeen waxaa ka mid ah inay maaragtay arrimaha wax ka qabashada xagga maamulka dhaqaalaha ay wax ka qabatay.
بسم الله الرحمن الرحيم مجعي وحاوي حليمة علي آدم وحاق شقي أورك الله سيف سومالي ومن شلدن ومجع SSWC حلقة شركة وحاق إيمان وحيهت إن حلقة هلا يدين سومالي أو 4.6 بليون سيد الوقع فين لهاي ومدة كسوق بقشنا وحيهين ضد أو بدن positive trajectory هذا لو أركايا so hopefully إن شاء الله إلهي into نفضه سيد الدين الوقع فين لهاي
qubrada dhaqaalaha ka faalooda ayaa sheegay in caqabad xoogan ay ku tahay lacagtan qaanshaagadka ee Soomaaliya lagu leeyahay hadii la furdaamiyana ay dawladda ku dhirigelin karto inay hesho deymo hor la iyo sidoo kale maalgashi shisheeye inkastoo isku daygan ay Soomaaliya wado hadana uma sahlana si fudud in wadamo muddo aad u dheer dhaqaale intaas ku lahaa Soomaaliya oo waqtigan ba wali aan cagaheeda si rasmi ah ugu taagneen inay qaantaasi ka dhaafaan waxa soo jiri doona kulamo dambe oo loo madlan yahay oo wali Soomaaliya ay ugu ololeynayso in deymahaasi laga daayo
aday ma tantahay Sahar Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi isugu ka soo dibriday halka ka soo jeedinaysa halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
wali waxa naga dhageysanaysan idaacadda subaxnimo ee Washington laamaha amaanka ee kaawniga Mandera iyo maamulka Mandera ayaa iska kaashanaya qorshe lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee gudaha deegaanka Mandera waxa tababaro loo furay 350 qof oo laga kala keenay degmooyinka maamulka Mandera sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire
qorshahan oo si wada jir ah u soo dhiraanireen dawladda dhexe iyo dawlad deegaanka Mandera County ayaa waxay ku sheegeen inay doonayaan inay ka hortagaan qulqulatooyinka si xigxiga ee ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan Mandera County 350 qof dad gaaray ayaa toobar loo siiyay ka hortaga xarakada Al-Shabaab iyo shaqooyinka xilliyada ay ka dhacaan gudahan gobolka Mandera County taasoo dawladdu ay ku sheegtay in dhaqaale fara badan ay gelinayso Maxamed Aadan Cusmaan madaxa barnaamijka ka hortaga shaqooyinka iyo la dagaalanka argagixisada ee VOA da khadka telefoonka ugu waramay ayaa sheegay in haatan la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani Waqooyiga Bari guud ahaan ay u soo bixi lahaayeen fartan oo u fiiqi lahaayeen cidda isleeyihiin in xiriir dhow ay la leedahay kooxda Al-Shabaab tababarka iyo gacansiinta dadkaasi ay gacanta siiyeen ay noqonayso mid wax badan ka bedeli karto amaanka gobolka
anaka shabakan waa la hadlaynaa dawladdan waa la hadlaynaa dawladdu waxaan u hadlaynaa anaka ma aragtay dadkii dadka la soo doortay oo countiga ama MP-yalkii dadka mas'uulka ah marka waa inay dadkooda la hadlaan dawladoodana ay la hadlaan safadu cid ay ku ogaato dadkanayta dadka ay ka raadinayeen ma aha dadkan waa dad iska fiyo waxna ma qabaan marka in dadka laga dhaacsiyo dawladda laga dhaacsiyo oo la isfahmo oo la aamino oo la wada shaqeeyo waa meesha ku jirta waana arrinta muhiimadda waa midas
madaxa ugu sareeya dhanka amniga gobolkani Maxamed Birix oo goobjoog ka ahaa munaasabada xarigga jarka 6-daasi sano qorshaha koortaga kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka ka geysata gobolkani ayaa sheegay in haatan la gaaray xilligii dadka gobolkani ay iska kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab
We want to see massive sensitizations across all over the whole county.
Haddunina inaan aragno wacyigelin rasmi ah oo gudahaan ka jirto countygan haatan. Si wacyigelinta kooxda Al-Shabaab ay ku sameysay countygan uu noqoto mid aan dadka countygan si buuxdaysan u qaadan ama aysan u akhristanin. waxaan ognahay in saxarada ay isticmaalayaan quraanka sidoo kalena ay iimaan khald ah ku abuurayaan kenyaanka aan doonayna in kooxaha diimaha dhammaantood ay ku soo biiraan qorshahan dhalinyarada sidoo kale ay ku soo biiraan hay'adaha sidoo kale ay ku soo biiraan qorshahanna u noqdo mid lixda sare soo socoto gacantaynu isku qabanno wax badanna ka bedelno shacabka ku dhaqan countigan
iswargelinta iyo iskaashiga dhanka ciidamada ammaanka iyo shacabka ayaa ahayd midda inta badan dadka gobolkani wacyigelinta fara badan uga baahnaayeen balse bugdi uu faraha badan ayaa wuxuu ka haystay isdhexgalka ciidamada shacabku ay u waramayaan ama isdhexgalayaan xilliyada qaarna ay dhibaatooyin kale kulmayeen haatan nidaamaha ammaanka ayaa ku baraarugay keliya qaabkay ugu hortagi karaan kooxda Al-Shabaab inay tahay in iskaashi la sameeyo shacabka
horta anaka dawladda hoos hadaan nahay dad hadda maarta qori haysto dagaalkama mana inta baasha naga soo gaarana waa dib aad u weyn maxaa la shacabkii sameynaya dawladdeena hoos sameynaya horumarkii sameynaya marka dadkaas qoriga haysto dagaalka ma dawladda shaqo ku leh anaka laakiin dadkeenni inay arintaas ay waxba noogu jirin dib moogii faa'iido ay noogu jirin jinteenana ay ogaleen iyaga ka dhacsiinayna dadkeenni aan reebanayna ayatana waxa way wadbadbadinayna dadkooda iyo meelii rabaan ay adeena laakiin anaka ayna diban anaka lama dhigayna
dana maxamed aadan usmaan madax ugu sareeyay shaqaaqooyinka iyo waliba koortagida kooxaha argagixisada ayaa sidoo kale aaminsan inay soo dhaweynayaan tacliiminayaan layarada kooxda Al-Shabaab ku biirtay gudaha dalka Soomaaliya aaday ayagoo uu sheegay inay ka faa'iideysan karaan qorshaha madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay ah in cid walba oo dalka dibadda ugu maqan shaqaaqooyin iyo abaabul colaadna ku jirtay dib dalka ugu soo noqon karaan haddii ay dowladdu isku soo dhiibaan si amnina dalkani Kenya ugu noolaan karaan
marka dhalinyarada annaka waxaan diyaar u nahay inaan howlgelinna ina wax la qabto shaqo loo abuuro kii xagga aadiyo dhulkaas aadi waxaan leenahay soo noqdo waddankiisa uu soo noqdo dadkiisa uu soo noqdo dawladdiisa uu soo noqdo dawladda magangelyo bixisay magangelyada iyada hadda ka faa'iideysto marka waxa ku soo biiray dadkiisa soo dhiblaan iyo waxba aan qabin marka waxaan umaleynaa amnesty way furan tahay marka waxaan meel u rabaa inay iska soo bilaabato nidaamkiisa maaragtay loo furo amnesty ka sii tahay soo saacda oo dawladdu asuu imaado oo maaragtay inay dib u dhigin asuu sheegta anagana marka iska dambe maaragtay society-ga dadka la shaqeynaya oo la shaqeynaya iska dambe noqonaysa oo kula shaqeynaya
isku soo wadaal cali iyo qorshahan lixda sano ayaa waxa uu imaanaya ayadoo ay kooxda Al-Shabaab dad loo tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin ama ay yihiinba magaalada Mandera bartamaheeda ay ka afduubteen laba dhakhtar oo dalka Kuba u dhashay oo kaalinaya dhakhaatiirta magaalada Mandera xilli ay shaqada u soo socdeen sidoo kale halkaas ay ku direen kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay Shabaab ka tirsanaayeen askari kamid ah ilaalada askartaasi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan markala dhageystayaal maalinka dib markii ciidamada militariga ee dalka Suudaan ay xilka ka qaadeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashir ayaa dad dibad baxyaal dhigay waxa ay socod ku soo mareen caasimada dalkaasi Suudaan ee Khartoum iyo magaalooyinka kale dibad baxayaasha ayaa waxa ay ka caraysnaayeen qorshaha ku baaqaya in goola ka kooban military ay maamulaan dalka labada sano ee soo socota wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni
madaxa golaha militariga ku meel gaarka ee dalka Suudaan Cabad bin Awf ayaa ka tanaasulay mansabkiisa taasoo imaaneysa maalin kadib markii kursiga laga qaaday madaxweyne Cumar Al-Bashir bin Awf ayaa go'aankiisa ka sheegay bayaan uu ka akhriyay TV-ga qaranka dalkaasi waxa uuna sheegay in General Abdul Fattah Al-Burhani in loo doortay madaxa cusub ee golahaasi warbaahinta dalkaasi ayaa isla xalay soo bandhigtay Al-Burhani oo loo dhaariyay mansabkaasi iyo isagoo la wareegaya gudoomiyaha golaha militariga ee maamulaya dalkaasi
أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي تنازل عن هذا المنصب واختياري من أثق في خبرته وكفاءته لهذا المنصب وأنا على ثقة
عود بن عوف وكهل ييتيفيغ قرنك دالكاسي وحاويري أنيقو أحمد حقو لها ملتريغ كوميلغار كاي دالكا وحان شاعك قاضي إنان كتنازولي منصب كاسي waxaan u dooray qof aan ku kalsoonahay khibradiisa iyo aqoontiisa jagadan ku aadan waxaan sidoo kale aaminsanahay inuu hawshan u gaarsiin karo dhabaha nabada kadib markii aan ka fakaray isla markaasina la tashiyo badan sameeyay waxaan madaxa golaha militariga u dooray sareeye guud Abdul Fattah Al-Burhani Abdirahmaan oo aniga i bedelaya ayuu hadalkiisi raaciyay madaxii hore ee golaha militariga ee dalkaasi
Raisul lil Majlis al Askari al Intiqali khalfan li
sidoo kale General Kamal oo ku xigeenka ahaa golaha militariga ayaa iska casilay jagadaasi boqolaal kun oo reer Suudaan ah oo ku sugnaa fagaarayaasha ay ku banaanbaxayeen ayaa farxadooda ku muujiyay sida ay u soo dhaweynayaan in bin Awf uu iska casilo jagadaasi dibad baxyaasha reer Suudaan ayaa shaaracyada iyo fagaarayaasha dalkaasi labadii habeen ee ugu dambeeyay ku banaanbaxayay magaalada caasimada iyo magaalooyin kale iyadoo dalkaasi lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii لنا عكلا أورك أي كم ذي سيه ناحر فضي عشد الكسودان أي سودا وي استعسلتان كبن عوفا وحينا كتل ما من قول أسوه يتي كعضان كشعب كسودان dibad waxyaasha iyo guud ahaan shacabka reer Suudaan waxay doonayaa in dalka uu yeesho dawlad madani ah oo ku timaada doorashooyin xor ah iyo in dalka laga hirgeliyo dimuqraadiyad dhameystiran ayaa lagu yiri war ay soo saareen ururka xirfadlayaasha dalka Suudaan oo ayagu hormuud ka ah kacdoonka ka dhacay dalkaasi golaha militariga ku meel gaarka ee dalkaasi ayaa wacad ku maray inay soo dhisayaan xukuumad madani ah balse waxa uu sheegay in markii hore xoog ay saarayaan ilaalinta nabadgelyada guud ahaan dalkaasi hadaba maxamed abbas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya talaabada madax militariga uu qaatay iyo dhabaha ay wajihi karto dawladda suudaan
isacilaad bin of waxa la dhihi karaa in ciidamada ay fahmeen in doonista shacabka dalka suudaan inay rabaan inay meesha ka baxaan guud ahaan raggii isaga oo ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka suudaan ee la soo shaqeeyay nidaamkii hore ee madaxweyne cumar xasan
madaxweyne al-bashir ayaa kursiga laga tuuray laba maalin ka hor kadib markii dalkaasi muddo afar bilood ay ka socdeen dibadbaxyo lagu diidan yahay sicir bararka dalkaasi iyo siyaasadda dowladda suudaan al-bashir oo 57 jir ah ayaa dalkaasi maamulayay muddo 30 sano ah isagoo afganbi ku qabsaday sanadii 1989 waana hogaamiye ay doonayso maxkamadda caalamiga ee dambiyada militariga dalka Suudaan ayaa ku gacan saaray codsi uga yimid maxkamaddaasi oo ahaa in loo gacan geliyo Cumar al-Bashir madaxweynihii hore ee dalkaasi Xuseen Saxnuni VOA Qahira
wulan waxaad dhageysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kuntu waxa wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka waddanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe waxaa magaalada Leicester ku kulmay kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo Leicester City garoonka Kimpower Stadium ayna labadan kooxood isku herdiyeen wixii la xafiltamaba waxaa qaybta hore ciyaarta labada kooxood ay ku kala nasteen hal gool iyo waxba oo kooxda Newcastle uu saxiix ciyaaryahan Ayoze Press waxaana qaybta dambe ciyaarta markii la soo noqday kooxda kubadda cagta Leicester City ay ku qaaday Newcastle United weeraro isdaba joog oo kala har lahayn hase yeeshee wax guula uma aanay suuragelin iska daa inay guuleysatay xataa gool bareej ah way heli kari weys waxaana 90 daqiiqo ciyaartu ay ku soo gabagabowday hal gool iyo waxba oo sidaasi ay guusha ku raaday kooxda Newcastle United ayaa waxay ka calaaraysaa xilli ciyaareedkan markuu dhamaado inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska hase yeeshee guusha ay xal gaartay waxay u suuragelinaysaa kooxdu in ay fursad wanaagsan haysato ciyaarahaasi kaga badbaadi karto waxay haatan ku noqoshada ciyaarahaasi ay ka sarreysaa kooxaha galaya 10 iyo 10 dhibcood oo kooxda iyada looga cabsi qabo inay ku noqoto oo saddexda kooxood ee ku noqonaysa ta ugu sarreysa waa kooxda Cardiff City waxaana Cardiff ay leedahay 28 dhibcood halka Newcastle Unitedna ay leedahay 38 dhibcood oo halkaasi 10 dhibic ay ka sarreysa Newcastle United horyaalka dalka Ingiriiska waxa u dhiman 4 kulan oo kaliya halka kooxaha kale iyada ka hooseeya ay u dhiman yihiin 5 kulan isla wadanka Ingiriiska kulamada maanta iyo caawa la iskaga hor imaanayo waxa ka mid ah kulan adag waxaa garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester ku kulmaya kooxaha West Ham United iyo Manchester United caawa goor dambe waxaana labadan kooxood ciyaartu dhimanaysaa markii maalintii arbacada guldaro xanuun badan ay soo laqday kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaar ka tirsaneyd horyaalka qaarada Yurub ee Champions League halka kooxda West Ham Unitedna ay ka imaanayso guldaro maalintii Isniinta ahayd kasoo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea horyaalka waddanka Ingiriiska ay wada ciyaareen waddan kulan labadan kooxood oo haddaba koox waliba ay guldaro ka imaanayso ayaa caawa madaxa isla geli doona kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo iyaha toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisi kasoo badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaraha Champions League ayaa shee u dhaawac baan kasoo gaaray ciyaarihanka ay ku duusha kooxdu ee Harry Kane isla markaana la leeyahay ciyaaraha inta dhiman waa uu ka maqnaan doonaa oo xilli ciyaareedka dambe ayaa garo inuu soo galo ugu horeyn doonta ayaa waxay gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta Hadas Sultan oo iyadu iska xadirisay sanadka dambe inay ka mid noqon doonto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriis. Waxa uu ku bayaa garoonka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo toddobaadkii hore la dhaafay. Brighton iyo Albion, FC Bournemouth ayaa soo dhaweeyneysa Burnley kadib baa u imaanaysa Fulham iyo Everton ay kulmi doonaan Southamptonna Wolverhampton Wanderers ayay madaxa isla geli doonaan. Waddanka Talyaaniga, kulamada adag ee la soo horimaan doona waxa ugu mudan kulanka dhexmaraya kooxda kubadda cagta ee Milan iyo Lazio, waxay labada kooxood ku kulmayaan garoonka San Siro ee magaalada Milano. Kooxda kubadda cagta ee Milan ayaa waxay ka imaanaysaa guudarooyin xanuun badan oo toddobaadyadii la soo dhaafay kooxdu way daris lahayd 4 kulan ee ugu dambeeyay kooxda AC Milan ee ciyaarto 3 ka mid ah waa laga badiyay waxa dhigta liiga u daray kooxaha Sampdoria Inter Milan iyo Juventus oo ugu dambeeyay kulan kalena bareeja ayay gashay oo taasi waxay ka dhigan tahay kooxdu inay wali la daalaadayso guuldarooyinka xanuunka badan waxa la isweydiinayaa Lazio caawa ma kharriban doonta bisa Lazio ayaa doonaysa inay iyana booska 4 kala baxdo AC Milan ayaa guul la huleeri doonta maadaama AC Milan ay maalmahan umuqato koox jabtay si kastoo noqotaba caawa markuu kulankaasi soo gabagabo ayaa la kala ogaan doonaa waddanka Isbain kooxda kubadda cagta Barcelona oo guushay ka soo qaadatay Manchester United la dabaaldegaysa ayaa waxay booqanaysaa kooxda Huesca kooxdan Huesca inkastoo xilli ciyaareedkan uu ay ku soo biirtay horyaalka waddanka Isbain hadana maalmihii ugu dambeeyay guulo ayay muujinaysay waliba kooxo waaweyn oo waddankaasi ka tirsan ayaa kooxdu waxaad moodaa in ay iska dhicinaysay inkastoo ay ka mid tahay kooxaha ku noqon doona horyaalka waddankaasi Spain heerkiisa labaad markuu soo gabagaboobo waayo kooxda ugu hooseysa ayay tahay inkastoo 7 kooban oo dhiman wali ay fursad hayso ay kaga badbaadi karto dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taasanay kulan dambe waa mascad oo idin leh sidaas dabadgeli
وهذا محمود مسعد هذا يوم هتسينها هي عياره دقيستين مركنا ملك هو داود حفر دحي نفسي وقلبي هو قدين يا غيث سيدي قبت أنا قلي وكلان دبو جليسان تروى قد تحتال إيون معادة وانكو دولاين يا جاي وانجعل غيب غشاقين سي دحي نفتيدي وغلبي هو قدين يا غي سيدي قبت عندلي وكلام دمو جليسان مروة قد تحتالي معدف وانقوي man tuni da laguno yugu qima der ya hai da hambara fayo laguma uga tama kulayl tehde rabbi bai sugu dele tirai imila dehde tayyiki chale amar kuda kama de gayane manduni da laguno yugu kema deriya mare naham bara fayo laguma uga tama kulayl tehde rabbi bai sugu dele tirai imila dehde tayyiki chale amar kuda kama de gayane dalxan subaga ajib intii lagu yaqaan dhul ayaa dhulka ay buu dhameystiray codkaasi baxsan ee Daawud Xafar iyo heeskaasi dhulka hooyo idaacadana subaxnimo ku soo gabagabeenayna Caasi Ibrahim Aadan iyo aniga Saare Cabdiraxmaan intaan mar kale kulmi doono codkaasi aan dhigi nooga tago gaanta dalaga filaasina loo diine kalhan subaga dayo karur dayda biyo jirka dirta hadda laga soo
Sang kuno lah naya.